Vadošā partija likums un taisnīgums skaidro, ka likumi ievieš tādēļ, ka līdz šim Polijas tiesu struktūrās esot ilgstoši ieparinājusies korupcija un tā bieži kāpojot elitei. Te ir vajadzīgs demokrātijas skābeklis tā, skaidros tieslietu ministrs Zbigņevs Žobro, sakot, ka veids, kā tiesneši ir apstiprināti amatos līdz šim, ir bijis nedemokrātisks un balstīts uz iekšējām saiknēm un izdevīgumu. Jaunais likumprojekts tagad dod atļauju premjerministram un tieslietu ministram iecelt tiesnešus par to nekonsultējoties ar tiesu vidi. Pēc parlamenta balsojuma tagad ir vajadzīgs prezidenta apstiprinājums, lai priekšlikums pilnībā kļūtu par likumu. Šonedēļ parlamenta balsojumam bija nodots arī likumprojekts, kas dod tiesības tieslietu ministram vienpersoniski atcelt augstākās tiesas tiesnešus un viņu vietā ielikt citus. Opozīcijas partijas un cilvēktiesību aizstāvju nevalstiskās organizācijas norāda, ka tas viss apdraudēs tiesu un neatkarību un dos lielākas pilnvaras tieši valdošajai partijai likums un taisnīgums izrīkot un ietekmēt tiesnešus un tādēļ gatavojas demonstrācijām, kuras plāno rīt svētdien. Par šiem polijas varas lēmumiem bažas izteicis arī Eiropas cilvēktiesību komisārs Nils Mužnieks, sakot, ka šie likuma projekti nopietni apdrauda tiesu neatkarību Polijā. Skaļi to visu kritizēs arī Eiropas parlamenta lielākās frakcijas Eiropas tautas partijas līderis Manfreds Vēbers, sakot, ka ar šādu lēmumu Polijas vara pieliek punktu tiesu varai un pamet Eiropas vērtības. Kā norāda raidorganizācija Deutsche Welle, Polijas parlamenta balsojums ir šokais pat viskaislīgākos partijas likums un taisnīgums atbalstītājs, jo tiesas daudzi uzskata par neaizskaramām institūcijām. Turklāt parlaments ir balsojis ļoti agrā rītausmā un pirms došanās vasaras brīvdienās, kas nozīmē, ka arī plašākas sabiedrības debats un iebildumi paliks bez atbildes. Jāteic, ka vairākos polijas varai simpatizējošos medijos ir izskanējusi arī kritika par Briseles žurnālistu uzdotajiem jautājumiem Eiropas komisijas pārstāvjiem par to, ka Briseles institūcija vērtē notiekošo polijas tiesu varas reformās. Briseles žurnālisti kritizēta par iejaukšanos polijas iekšējās lietās. Bet tomēr rīt svētdien polijas galvaspilsētā Varšavā opozīcija plāno protestus, lai vērstos pret šo politiķu soli skaļi un piesaistīt arī starptautisku mediju uzmanību, un jāteic, ka tie būs kārtējie protesti, jo plaša sabiedrības neapmierinātība polijas valdošās partijas lēmumi ir raisījuši jau visus pēdējos divus varas gadus. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.